Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot kemi veçuar analizat e analizëve për zhvillimet në Maqedoni, pas depërtimit me dhunë të protestuesve në kuvendin e Maqedonisë. Me që rastu lënduan në 10 deputet, përfshirë Zoran Zaevin dhe Ziadin Selen. Po ashtu fokusohemi edhe në raportin e një komisionit qeveritar amerikan për liri të ndërkombëtare fetare dhe raportin e organizatës Freedom House për lirin e shtypit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zhvillimet në kuvendin e Maqedonisë këtë javë ishin të pritshme sipas njohësve të çështjeve politike, që thonë se me këtë ish kryeministri Nikola Gruevski, lider i partisë VMRO-DPMN, po i zbaton kërcënimet të ndaj shumicës së re parlamentare. Por ekspertët Nano Ruzhin dhe Pero Dimshoski thonë se njohja e kryeparlamentarit të ri Talat Xhaferi nga shumë vende të botës është sinjal se Gruevski nuk e ka mbështetjen. Megjithatë, ishte diplomati Aladin Demiri thotë se mund të ketë spirale të re të dhunës, pasi Nikola Gruevski, sipas tij, vështirë se do ta dorëzojë pushtetin. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Dhuna ndaj deputetëve të kuvendit të Maqedonisë nga protestuesit, të cilët të tejnë në mbrëmje për disa orë pushtuan në institucionin ligjvënës, vërteton kërcënimet e vazhdueshme të strukturave të VMRO-DPMN-s dhe të presidentit të Gjorgj Ivanov se me të gjitha format e mundshme do të pamundosojnë konstituimin organeve të reja nga shumica parlamentare e u theqën nga LSDM-ja e Zoran Zaevit. Kështu vlerësojnë njohësit e rrethanave politike. Por pavarësisht të kësaj, Nano Ruzhin, ishte diplomat dhe rektor në Universitetin Fon, thotë se njohja e kryeparlamentarit të ri Talat Xhaferin nga shumë shtete me relevancë ndërkombëtare, si nga Shëbat përmes ambasadës amerikane në Shkup, por edhe zyrtareve të lartë të BE-s, dëshmon se Gruevski po e humb mbështetjen dhe pushtetin, të cilin refuzon ta dorëzoj duke u thirrur në atë që njihet si platformë e Tiranës.
Priznavanje të në legitimitetet vëjzborot në novjet precetel në sobrenjët të Talat Xhaferi, në që mnogu jaka, silna, poraka.
Njoja e legitimitetit në zgjedhin e kryetarit të rritë të kovendit Talat Xhaferi është një sinjal shumë i fëqishëm, që hapo mundësi të reja për zgjidhjen e krizës, përkatësisht për zgjidhjen e një qeverie të orientuar drejt Bashkimit Evropian dhe Aleancës së Veri Atlantike, thot Nano Ruzhin. Në këtë kuadër, Pero Dimshoski, ishte zyrtar i lartë në Sekretariatin për Çështje Evropiane, thekson nevojën e vazhdimit të konstituimit të organeve të reja. Ai thot se pas zgjedhjes dhe emërimit të Talat Xhaferit për krye parlamentar, duhet të pasojë akti tjetër i zgjedhjes së qeverisë së re.
Novjet predsedatel beshe izbran javno, si te go vidohme načinot na koj beshe izbran, so glasenje, so na mnozinstvo na pretenici të is.
Kryetari i ri kuvendit u zgjodh publikisht dhe të gjithë ne e pam procesin e votimit të tij nga shumica parlamentare, duke respektuar të gjitha procedura që i takon partive që kanë shumicën e re. Por ky proces nuk duhet të ndalet këtu. Kjo shumicë duhet të ndërmerë dhe hapa tjerë të zgjedhjes edhe të qeverisë, pavarësisht të kundërshtimeve të VMRO-s. Është e qartë se Nikola Gruevski nuk do ta pranojë këtë, por zgjidhje tjetër nuk ekziston përveç e konstituimit të organeve të reja në pajtim me koalicionet e mes partive që kanë numrat e nevojshëm, thotë Dimshoski. Por nga ana tjetër, Aladin Demiri, njohësi çështjeve politike, thotë se Nikola Gruevski dhe grupi rreth tij nuk do të tërhiqen dhe sipas tij mund të ketë spirale të re të dhunës.
Strukturat paramilitare dhe militare VMRO-s, të cilët udhëqeve nga Ivanov dhe Gruevski, qëllimin e kanë që mos të lejojnë formimin e qeverisë, dhe unë mendoj se këtu do të vazhdojnë. Fakti që ato instalohen, është rrethën parlamentin, është fakt i cili tregon se dhuna nuk ka përfunduar për të këtë vazhdime në demokratike. Fakti që policia u vunë në mbrojtje të demonstruese dhe protestuese, rrëvan se skenari nuk ka përfunduar për pështu të pështu në forma të rveta, më ndesë të forma dhe tjenë të dhunshë.
Thot Demiri, analistët theksoj nevojnë e ndërhyrjes edhe më të fuqishme për zgjidhjen e krizës nga jashtë, në mënyrë që situatët të mos përshkallëzohet nga skenar të mundshëm destabilizues që kanë ndodhur edhe më parë në Maqedoni. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Organizata Freedom House me seli në Shtetet e Bashkuara thot se vetëm 13% e popullatës në botë jetojnë në vendet me shtyp të lirë. Në raportin e publikuar këtë javë, Kosova radhitet në vendin e 96 në listën e 190 shteteve dhe klasifikohet në kategorinë me shtyp pjesërisht të lirë. Shtypi në Maqedoni kategorizohet si jo i lirë. Udhëheqës të kësaj organizate kanë kritikuar edhe presidentin amerikan Donald Trump për qëndrimin e tij ndaj gazetarëve. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Në raportin vjetor, Freedom House thot se liria shtypit ka shënuar rënje në vitin 2016 në pikën më të ulët në më tepër se një dekadë, për shkak të godikjeve kundër mediave të pavarura nga shtetet autoritare dhe për shkak të kërcënimeve të paprecedente ndaj gazetarëve dhe organizatave të mediave në demokracitë madhore. Në raportin e titulluar Liria shtypit e 2017, Horizonti i errët i lirisë së shtypit, shkalla e lirisë së mediave në 199 vende dhe territore klasifikohet në kategoritë e lirë, pjesërisht e lirë dhe jo e lirë. Kosova radhitet në vendin e 96 të listës, ndërsa klasifikohet në kategorinë e vendeve me shtyp pjesërisht të lirë. Në këtë kategori janë edhe Kroacia, vendi 76, Serbia 98, Shqipëria 103 dhe Bosnjë-Hercegovina po ashtu 103. Sipas raportit, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, me qëllim që të diskreditoj kompanitë mediale, pjesën më të madhe të fushatës së tij në zgjedhjet prezidenciale e ka kryer përmes së tabloidit proqeveritar Informer, që ka publikuar akuza të pabaza kundër gazetarëve që ishin kritik ndaj qeverisë. Vlerësohet se liria shtypit në Maqedoni është në kategorinë jo të lirë dhe është klasifikuar në vendin 139. Në përgjithësi, Freedom House thot se 42% e popullatës botërore kanë liri të pjesërishme të shtypit, ndërsa 45% jetojnë në vendet ku ambienti për media nuk është i lirë. Në raport të theksohet se derisa regjimet autoritare kanë vazhduar ose kanë zgjeruar goditjen e tyre kundër mediave, politikanët në disa shtete demokratike kanë lansuar ose i kanë përshkallëzuar përpjekjet për formimin e raportimit, duke i delegjitimuar kompanitë mediale, duke ushtruar ndikim politik ndaj transmetuesve publik dhe duke ngritur profilin e medjave miqësore private. Freedom House thekson se presidenti amerikan Donald Trump e ka nënçmuar shtypin derisa ishte kandidat dhe tash si president, duke hedhur poshtë rolin e medjave në mbajtjen e zyrtarëve qeveritar përgjegjës për fjalët dhe veprimet e tyre. Zoti Trump disa herë shtallur me reporterët, duke i cilësuar si furnizues të pasi